Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Rundi i ri i dialogut Kosovë-Serbi javën e ardhshme. Shumë barna esenciale mungojnë në farmacitë shtetërore. Kthehen në Itali 4 migrantë që u strehuan dje në Shqipëri. Ukraina nxjerr para perëndimit planin e fitores. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Javën e ardhshme që sipas të gjitha gjasave të enjtë më 24 tetor në Bruksel pritet të zhvillohet rundi i ri i takimeve në kuadër të dialogut për normalizim të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë në nivel të kryenegociatorëve. Kështu thanë burime diplomatike të Radios Evropa e Lirë në Bashkimin Evropian pa dhënë hollësi për takimet. Në BE gjithmonë e përdorin fjalën takime pasi nuk janë të sigurt nëse do të ketë takim trepalësh, pra takim mes dy delegacioneve në prani të lehtësuesit nga BE-a. Deri më tani zakonisht janë zhvilluar takime dy palëshe mes të dërguarit të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak dhe krye negociatoreve të Kosovës dhe Serbis, por jo edhe takime tre palëshe. Herën e fundit, kur është zhvilluar një takim tre palësh, ka qenë takimi dy korikut të këti viti. Me gjitha të pas takimit, palët dolen me qëndrime diametralisht të kundërta rreth asaj që kishtë ndodhur në takime. Palët e kishin akuzuar njëra tjetërën për munges të kati shmëris për dialog. Ditëve të fundit, Lajçak ka mbajtur konsultime me palët, por përpos pohimeve se po shqyrtohet rruga përpara në dialog nga ana e BE-s, nuk kanë dhënë hollësi se me cila tema do të merren palët në takimet e radhës. Në BE, por edhe në NATO, gjithnjë më shumë po shprehin pakënaqësi lidhur me rrjedhën aktuale të dialogut, duke thënë se procesi nuk po prodhon rezultatet e pritura. Zyrtarët në disa nga qendrat kryesore të mjekësisë familjare në komunat e Kosovës kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se furnizimi me barna dhe material shpenzues nga lista esenciale në këto institucione nuk është i rregullt. Në komunën e Prishtinës, Ferizajt, Shtimës, Vitis e Dragashit, zyrtarët kompetent kanë konfirmuar se nga lista esenciale ka ilaçe e antibiotik, të cilët mungojnë për muaj të tërë. Nga ana tjetër, në ministri thonë se mbi 80% e barnave janë të siguruara. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Bedrije Emini nuk i gjete të gjitha barna që i përshkroi mjeku në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Shtime, dhe pse ato janë të përfshira në listën esenciale të barnave. Disa i mora e disa nuk i pas kanë, më duhet i blej vetëm në ndonjë barnatore private, i tha Emini Radios Evropa e Lirë. U shpreh shkurtimisht pacientja, teksa në dorë mbante një letër me emrin e antibiotikut që do ta kërkonte jashtë institucionit publik shëndetësor. Lista esenciale e barnave është një dokument zyrtar që përmban një përzgjedhje barnash dhe produktesh mjekësore të nevojshme për përmbushjen e nevojave themelore të shëndetit për popullatën. Produktet nga kjo listë, që përfshin më shumë se 200 lloje të barnave, ofrohen falas. Por sikur Emini, shumë pacientë gjejnë veten duke paguar nga xhepat e tyre për barna që duhet të jenë të disponueshme përmes sistemit të kujdesit shëndetësor. Kjo për faktin se furnizimi nga lista esenciale në disa komuna të Kosovës sillet vetëm nga 20 deri në 30%. Udhëtesë lokale të sistemit shëndetësor drejtojnë gishtin të Ministrisë së Shëndetësisë, e cila është përgjegjëse për përmbushjen e listës esenciale. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë në dieni për situatën dhe se janë duke punuar për përmirësimin e zinxhirit të furnizimit, megjithse pohojnë se në bazë të dokumenteve 80% e barnave janë të siguruara. Ekipi Radios Evropa e Lirë vizitoi javën e dytë të tetorit qendrat e mjekësisë familjare në disa komunat e Kosovës, dhe ankesa kishin në të gjitha prej tyre, sidomos për mungesë të llojeve të caktuar të antibiotikëve të barnave kundër dhimbjeve, të vitaminave, të ampullave e të tjera. Në Shtime, farmacisti që menaxhon banatorën në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, Naim Dauti, tha se gjatë gjithë këtij viti shumë më pak se gjysma e barnave dhe produkteve të tjera nga lista esenciale kanë qenë të disponueshme.
Tre mujurën e dytë, me ilaçe okon 25% me barna, edhe në materiale shpenzuese okon 48% 0.38%.
Situata e ngjashme duket edhe në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Vitim. Përqindja e furnizimit është rreth 25-30%, tha drejtoresha Vjollca Kadolli.
Por vetë fakti që nuk e kemi furnizimin 100% tregon që jo të gjitha ato që duhet të jenë gjenden edhe në depon e Ministrisë së Shëndetësisë.
Në Prishtinë janë disa qendra të mjekësisë familjare dhe sipas zyrtarëve shëndetësor në të gjitha ka mungesë të barnave nga lista esenciale. Fatos Saliu nga qendra kryesore e mjekësisë familjare në kryeqytet tha se furnizimi me barna në 9 muajt e parë të këtij viti ka qenë mesatarisht 45%. Situatë më e rënduar sipas tij ishte në tremujorin e dytë kur furnizimi me barna dhe produktet e tjera nuk e kaloi pragun prej 34%. Për shkak të kësaj gjendje, komuna e Prishtinës, përkatësisht drejtoria për shëndetësi e saj, është detyruar të ndajë mjete këtë vit nga buxheti i saj për t'i plotësuar sadopak nevojat e pacientëve, tha drejtori Izzet Sadiku.
Për këtë arsye ne dikun të bëjmë këtë vit kemi para pamë shpenzuar dikun rreth 100 milionë euro për borna, në qëllim domosdoshmë kemi mbuluar ato mungesat që janë nga Ministria e Shëndetësisë.
Buxhet shtesë është ndarë edhe nga komuna e Ferizajt për shkak se përmbushja e listës esenciale të barnave në 9 muajt e parë të këtij viti ka qenë më pak se 30%, ndërsa me material shpenzues rreth 63%. Shefja e banatorës së qendrës kryesore të mjekësisë familjare në këtë komunë, Elin Sylaj Lubishtani, tha se furnizimi nga Ministria e Shëndetësisë është duke u bërë çdo 3 muaj për dallim prej viteve të kaluara kur është bër muaj për muaj.
Ka furnizimi fundit, do me thënë, nuk kemi furnizu me amoksicilin, gjithashtu prej antibiotikve, në muaj të kaluar jemi furnizu me klaritromicin, mirë po këtë tremujushin e fundit nuk ka, gjithashtu kemi pas në planifikim edhe kloksacilin pluhur për tretësir orale, as ata nuk e kemi për momentin.
Gjendje pak më e mirë duket se ishte në Dragash, komunë në pranë kufirit me Shqiprinë. Sipas autoriteteve, në qendrën kryesore të mjekësisë familjare atje furnizimi me barna nga lista esenciale ishte 60% në 9 muajt e parë të këtij viti, kurse me material shpenzues 83%. Mentor Syla, drejtori divizionit të farmacisë në Ministrinë e Shëndetësisë, tha se mbi 80% e kontratave për furnizim e barna për nivelin parësor, përkatësisht për qendrat e mjekësive familjare, janë realizuar.
Këto institucionet shëndetësore për nivelin parësor, furnizimin në muajin korrekt dhe shtator, ka filluar më përmisur dukshëm për shkak që porositë që i kemi dhënë nga kontratat që i kemi lidhë nga qeshori për 2 vite të ardhme, ka fillu me u furnizu institucionit. Që do thëtë përqindja e furnizimit është shumë e madhe që sa në deklarimin e institucionit. Edhe pse deklarimin nga institucionet nuk po thëmë që nuk është i saktë, por nuk është real.
Si pas Tivo Nesa, në furnizim me barna mund të ketë në raste për arsye se furnizimi ose operatori ekonomik fonon.
Gjithë në ampullë është për momentin mungjes. Por për produkte tjera nuk mund të është mungjes, sepse figurojnë në sistem. Mund me pas problem pjesa e sistemit në ose IT-s në qendrën mjekësisë familjare.
Në Ministrinë e Shëndetësisë i thanë Radios Evropa e Lirë po ashtu se në vitin e kaluar janë darë rreth 16 milionë euro për barna dhe materiale shpenzuese për sistemi parësor shëndetësor dhe programet specifike, kurse deri me tash këtë vit janë shpenzuar 15 milionë euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çështja e furnizimit me ushqim për forcën e sigurisë së Kosovës është ndryshuar në një temë që ka përplasur së fundi opozitën me partinë në pushtet. Përderisa opozitarët thonë se FSK-ja ka mbetur pa bukë, Ministria e Mbrojtjes argumenton se u përmbahet standardeve të NATO-s sa i përket ushqimit të ushtarëve. Për të shmangur pasigurinë në të ardhmen për shkak të problemeve që mund të shfaqen me kompanitë furnizuese, qeveria tani dëshiron që FSK-ja ta ketë veçqëndrueshmërinë sa i përket ushqimit. Ndjekim raportin nga Mimoza Sadiku.
Fotografitë e shujtave të pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës të publikuara në media lokale në rrjetet sociale nxitën debat në sferën publike dhe politike kosovare për menynë e varfër të ushtarëve. Opozita akuzoi pushtetin se e ka lënë pa bukë FSK-n. Partia qeverisëse lëvizja vetëvendosje e cilsoi çështjen si propagandë, teksa presidentja e Kosovës kërkoi raport për situatën e krijuar me ushqimin e ushtarëve. Ministria Mbrojtjes ngulmoi se ushtarët nuk kanë mbetur pa shujta asnjë ditë të vetme, ndërsa pranoi se përballet me probleme të kamotshme për furnizimin e FSK-s me ushqim. Ministri Mbrojtjes Ejup Maqedonci deklaroi se që nga viti 2015 e deri këtë vit institucioni që ai udhëheq ka lidhur 10 herë radhazi kontrata emergjente për çështjen e ushqimit, të cilat kanë qenë disa mujore dhe janë parë si të dyshimta nga opozita. Kontrata e fundit me furnizues ka skaduar më 30 shtator dhe një tender i ri është anuluar nga Ministria e Mbrojtjes më 11 tetor për shkak të mos marrëveshjeve në mes të kompanive të shpallura fituese, sipas zëvendës Ministrit të Mbrojtjes Shemsi Sylla. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se është vendosur që tani të kalohet në vetë qëndrueshmëri ushqimore. Por pse? Sipas tij, vazhdimisht ka pasur ankesa, si dhe pakënaqësi, qoftë për shkak të procedurave të zgjatura tenderuese apo çështjeve tjera që kanë vënë në pikpyetje furnizimin me ushqim. Sylla pohoi se ministria tani ka hapur konkurs për të rekrutuar staf profesional për përgatitjen dhe shërbimin e ushqimit. Në konkurs thuhet se ministria po kërkon 25 kuzhinjar, 23 ndihmës kuzhinjar dhe 42 shpërndarës të ushqimit për ushtarët. Për që aktualisht po kujtesën kuzhinjarët të qendrës së studentëve dhe të shërbimit korrektues. Ministri Maqedonci deklaroi se koncepti i veçqëndrueshmërisë në kupton kursim të parave dhe sigurinë aspektin e furnizimit me ushqim të njësive ushtarake, por edhe pavarësim nga operatorët. Por, opozita argumentoi se ngritja kapaciteteve për veçqëndrueshmëri sa i përket furnizimit me ushqim mund ta rrezikojë FSK-n. Disa deputet madje alarmuan se situata aktuale me ushqim është e rëndë dhe se ushtarët rrezikojnë të elmohen. Zëvendës ministri Sylla shpjegoi për relin se FSK-ja u përmbahet standardeve të organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior sa i përket ushqimit për ushtarët, duke u kujdesur për vlerat ushqyese dhe kalorike që ata duhet të marrin përmes ushqimit. Dhe sipas tij, këto vlera variojnë në bazë të gjendjes aktive të ushtarëve gjatë fazës së trajnimeve, operacioneve, ushtrimeve apo aktiviteteve ditore administrative. Megjithatë, ai pranoi se po punohen që të plotësohen mungesat e disa artikujve, përkatësisht pemëve dhe perimeve. Shteti fqenj, Malizi, që është pjesë e NATO-s, kujdeset për vlerat ushqyese sipas standardeve specifike të aleancës, duke u ofruar ushtarakve të vetë tri lloje të shujtave, të lëngshme, të thata dhe të përziera. Në grupin e parë përfshihen ushqime të ndryshme si perime, mish, ushqime të konservuara, vezë të freskëta e të tjera. Ndërkaq ushqimet të thata janë ato që kryesisht janë të përgatitura paraprakisht dhe ushtarët i marrin me vete në teren. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Djetra afgan arritën këtë muaj në Kosovë për mes një organizate jo fitimprurëse në Shtetet e Bashkuara. Për kundër përpjekjeve, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të marrë informacione se kush janë dhe ku janë vendosur ata. Për atë se çfarë dije deri më tash, dëgjojmë kronikën e përgatitur nga Valona Tela.
68 shtetas afgan u vendosën nga 13 tetori në Kosovë, por koordinimi i strehimit të tyre nuk u bë me qeverinë amerikane sikur se më herët. Duke ju përgjigjur pyetjeve të radios Evropa e Lirë në lidhje me ta, Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës tha se kërkesa për mbrojtje në përkohshme të tyre është bërë nga organizata Infinitus Salvator e regjistruar në SBA. Në respektim të plotë të procesit, por edhe të dhënave personale të personave që kemi pranuar, ne nuk mund t'i ofrojmë të dhënat e tyre personale dhe as vendçëndrimin e tyre, tha MPB-ja. Sipas saj, grupi i ri i afganëve ka të drejtën e lëvizjes së kufizuar në Kosovë, ndryshe nga ata të parët që fillimisht kishin lëvizje të kufizuar. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë në lidhje me këtë rast, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se është duke punuar drejt për drejt me qeverinë e Kosovës për gjetur zgjidhje të qëndrueshme për pak afganët e mbetur që janë sjellë më parë në Kosovë dhe janë nën kujdesin e SBA-s. Departamenti i Shtetit nuk u prononcua për grupin e fundit të afganëve. Në webfaqen e organizatës Infinitus Salvator, thuhet se ajo është një organizat jo fitimprurëse e regjistruar në Shtetet e Bashkuara. Me seli në shtetin Georgia, Infinitus Salvator operon në mbar botën me mision për të garantuar siguri dhe mirëqenje për ata që janë në rrezik. Në webfaqen e organizatës thuhet po ashtu se Afganistani është pjesë e programeve të saj për sigurinë njerëzore. Kosova pranoi një numër shumë të madh afganësh, gati 2000, pasi talibanët morën pushtetin në vendin e tyre në verë të vitit 2021. Atë kohë, zhvendosja tyre u bëm me kërkesë të qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Marrëveshja ishte që ata të qëndronin në Kosovë derisa ti kalonin procedurat e verifikimit për të zhvendosur pastaj në SBA. Ndërkohë që pjesa më e madhe e tyre është larguar tashmë nga Kosova, Ministria e Brendshme i tha Radios Evropa e Lirë se një numër i vogël i tyre vazhdon të mbetet në Kosovë, por nuk specifikoi sa. Ministria tha se afganët e ardhur më 13 tetor kanë qëndrim të përkohshëm në Kosovë dhe se janë në procedura të aplikimit për të lëvizur drejt vendeve të tjera. Koha e qëndrimit të tyre do të varet nga zhvillimi i këtyre procedurave, tha MPB-ja, duke shtuar se 4 persona nga ky grup kanë udhëtuar më 16 tetor drejt një shteti tjetër që, siç tha, do t'u ofrojë qëndrim të përhershëm. Se çfarë përfshin procedurat për këtë grup dhe për cilat shtete është i destinuar ai, nuk është e qartë.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
4 migrantë që kishin shkuar në Shqipëri dje nga Italia janë kthyer mbrapsht në Itali, konfirmuan autoritetet shqiptare për Radio Evropa e Lirë. Drejtori i portit të Shëngjinit Sander Marashi tha se migrantët që u larguan nga Shqipëria ishin 2 të mitur dhe 2 të tjerë që kishin probleme shëndetësore. Një ditë më parë ania italiane Libra u ankorua në portin e Shëngjinit me 16 migrantë në bord, të cilët Shqipëria ka pranuar t'i strehoj. 10 migrantë ishin nga Bangladeshi dhe 6 nga Egjipti, të cilët ishin shpëtuar në det pas nisjes nga Libia. Shqipëria dhe Italia nëntorin e vitit të kaluar kanë arritur marrëveshje për strehimin e migrantëve. Marrëveshja që është kritikuar nga organizatat për të drejtat e njeriut parashet që Shqipëria do të pranojë deri në 36.000 migrantë në vit dhe aplikacionet e azilit të këtyre migrantëve do të procesohen në 2 qendra në Shqipëri. Marrëveshja 5-vjeçare është thënë se do t'i kushtojë Italisë 160 milion euro në vit. Kryeministria italiane Giorgia Meloni e ka përshkruar marrëveshjen me Shqipërinë si zgjidhje inovative për një problem afatgjat. Sipas marrëveshjes, procedurat për migrantët do të kryhen në 2 qendra. Qendra e parë në Shëngjin do të përdoret për procedurat e identifikimit të migrantëve, ndërsa qendra e dytë në Xhadër, rreth 20 kilometra larg portit, do të shërbejë për strehim të migrantëve derisa të procesohen kërkesat për azil. Qendra do të funksionojnë sipas ligjit italian me staf italian të sigurisë, ndërsa gjyqtarët do të mbajnë seancat përmes videolidhjes nga Roma. Italia ka thënë se do të pranojë të strehojë migrantët që fitojnë azil, ndërka që ata që nuk fitojnë azil do të dëbohen direkt nga Shqipëria. Mbesim në Shqipëri, pjesëtar të përjashtuar të opozitës janë përpjekur të futen me forcë në sallën e kuvendit të Shqipërisë, i cili u mblodh sot në një seancë të rregullt plenare duke shkaktuar kaos. Garda e Republikës vendosi gard metalik pranë hyrjes kryesore në ndërtesën e kuvendit për të parandaluar hyrjen e 24 deputetëve të opozitës, të cilët janë përjashtuar përkohësisht nga pjesëmarrja në seancat e kuvendit. Kuvendi i nisi punimet me deputetët e shumicës dhe me një grup të vogël deputetësh opozitar. Por seanca u ndërprej pasi deputetja opozitare Elda Hoti hodhi një lëndë që ajo tha se ishte aromatizues. Kryetarja e kuvendit Elisa Spiropalli kërkoi përjashtimin nga seanca të 3 deputetëve të opozitës pasi ata gjithashtu grumbulluan karrike para foltorës për ta penguar punën dhe kërkoi të verifikohet se çfarë ishte lënda që hodhi deputetja pas dyshimeve se bëhej fjalë për benzinë. Ndërkohë tensionet gjatë seancës u rriten me kalimin e kohës dhe këmbgulsinë e deputetëve opozitar për ta çarë kordonin policor dhe me ardhjen e disa protestuesve mbështetës të opozitës. Kreu i grupit parlamentar të partisë kryesore opozitare Partia Demokratike Gazmend Bardhi e publikoi një video duke pretenduar se një punonjës i forcave të ndërhyrjes së shpejt u ka drejtuar armën dy deputetëve Bledion Albatit dhe Luan Baçit, por policia e shtetit tregoi shpejt për ta hedhur poshtë pretendimin e tij duke thënë se bazuar në ligjin për tubimet, asnjë punonjës policie nuk ka qenë pajisur me armë zjarri, por vetëm me mjete mbrojtëse dhe me shkopin gome. Policia është e vendosur për të garantuar të drejtën e tubimit, ndërkohë do të kryejmë të gjitha veprimet hetimore dhe shtetasit përgjegjës për veprimet e dhunshme ndaj policisë do të kallëzohen në prokurori, thot policia. Pas mbylljes së protestës, Flamur Noka, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, tha për mediat se opozita nuk e ndal asgjë deri në arritjen e qëllimit të saj. Mosbindja civile do të vazhdojë derisa të plotësohet kërkesa jonë për qeveri teknike, tha Noka. Deputetë opozitës që morën pjesë në seancë thanë se janë penguar dhe pretenduan se janë sulmuar nga punonjës të gardës. Ata tentuan ta djegin një banderol ku shkruhej Edi Rama Mafia para kuvendit, por nuk u lejuan nga punonjësit e sigurisë. Më herët bardhi e quajti akt të turpshëm vendosjen e gardit metalik për rreth ndërtesës së kuvendit. Kuvendi nuk është burg dhe as çeli burgu, edhe pse shumica e përfaqësuesve të majorancës qeverisëse duhet të ishte në burg dhe jo në atë sallë. Shqipëria bëhet kështu vendi i vetëm që nga njëra anë është vend antar i NATO-s dhe vend kandidat për në Bashkimin Evropian, dhe nga ana tjetër rrethon hyrjen kryesore të kuvendit për ta mbrojtur nga deputetët armiq, shkroi ai në rrjetet sociale. Në kohët e fundit, opozita në Shqipëri ka protestuar në mënyrë të ndryshme për ta kërkuar largimin e partisë në pushtet të kryeministrit Edi Rama, Partia Socialiste dhe zëvendësimin e saj me një qeveri teknike para zgjedhjeve të vitit të ardhshëm. Koalicioni Vlen Macedoninë e Veriut ka vazhduar përpjekjet për krijimin e Akademisë Shqiptare të Shkencave dhe Arteve pavarësisht kundërshtimeve të kryeministrit, i cili e cilsoi këtë nismë si një organizatë jo qeveritare. Reagime kundërshtuese ka pasur edhe nga opozita maqedonase, por edhe ajo shqiptare. Njohësit e këtyre zhvillimeve për Radio Evropa e Lirë vlerësojnë se kjo ide mund të rrisë presionin për përfaqësim më të madh të shqiptarëve në Akademinë e Shkencave të Maqedonisë. Nga Shkupi raporton Enes Shaqiri.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Ristian Mickoski të mërkurën gjatë një konference për Shtyp e ka cilësuar si organizatë jo qeveritare propozimin e partnerit të tij, qeverisës koalicionit Vlen, për krijimin e Akademisë Shqiptare. Ai tha se për të temat etnike nuk janë prioritet. Si kryetari kësaj qeverie është që t'ua bëjë qytetarëve jetën më të mirë dhe më cilësore. Me atë që do të harxhon paratë e qytetarëve në organizata jo qeveritare, që do të prezantohen siç mendojnë se do të prezantohen. Nuk do t'i sjellin të rinj shqiptar aty ku i takova në ambasadën e Maqedonisë në Berlin, as në aeroportin në Frankfurt, as kudo ku ishën në Europë. Por ata do t'i sjell jeta më mirë dhe kushtet më të mira këtu. Ky është qëllimi im. Tha kryeministri Mickoski duke shtuar se një lëvizje e tillë e koalicionit Vlen nuk do të ndikojë negativisht në koalicionin qeveritar. Të martën kryetarët e katër komunave me shumicë shqiptare, Gostivarit, Tetovës, Zhelinës dhe Çajirit të koalicionit Vlen, që është pjesë e qeverisë, diskutuan për financimin vjetor të projekteve të rëndësishme për siç tan avancimin e mendimit intelektual dhe shkencor të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami tha se qëllimi i takimit ishte për shpejtimin e zbatimit të projektit për krijimin e Akademisë Shqiptare të Shkencave dhe Arteve. Kasami theksoi se ngritja e këtij institucioni është i domosdoshëm për shkak të siç u shpreh ai plotësisht Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë për mungesë të reformave që duhet të pasqyrojë gjendjen faktike e që nuk janë duke e realizuar tash 57 vite. Më herët Mickoski kishte thënë se Akademia e Shkencave dhe Arteve e Maqedonisë është institucioni vetëm që bashkon mendimin shkencor në vend. Mirë po kështu nuk mendon kreu i komunës së Tetovës Bilal Kasami.
Unë do falemenderoj partnerin e koalicionit që ka dhënë mendimin e tij, por që një herët reagimi ka qenë shumë më ndryshe se që ka qenë në fillim kur u nis ideja e Universitetit të Tetovës. Pra, në këtë rast është qëndrimi çdo kujt që të ketë mendimin e tij për çdo projekt që ndodh.
Tha Kasami duke pohuar se kjo ide nuk është kundër askujt, por që edhe shqiptarët e Maqedonisë së Veriut të jenë të përfaqësuar në nivel akademik. Rrjedhimisht nga 28 koriku, kur edhe u bë publike nisma për krijimin e Akademisë Shqiptare nga koalicioni Vlen, reagime kundërshtuese ka pasur nga opozita maqedonase, por edhe ajo shqiptare. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë është shprehur kundër hapjes së Akademisë Shqiptare të Shkencave dhe Arteve. Nga kjo parti thanë se Ashami duhet të mbetet institucioni vetëm për të gjithë shkencarët e vendit. Ajo që duhet të di opinioni është se çfarë premtoi Mickoski para formimit të qeverisë lidhur me këtë kërkesë të Vlenit. Kjo nuk është era parë që Vlen dhe drejtuesit e saj përmendin Akademinë Shqiptare si projekt, por Mickoski dhe VMRO DPMN-ja kanë heshtur me kokëforci, thuhet në reagimin e LSDM-s. Për Bashkimin Demokratik për Integrim, parti që i prin koalicionit Fronti Evropian, nisma e Vlenit është cilësuar si akademi më hallash. Vlen paska themeluar Akademinë e Shkencave dhe Arteve, e cila do të financohet imagjinoni nga komunat, rasti vetëm në botë. Një Akademi Mahalash. Në vend se të marrin krijesimin e Akademisë Shtetërore për Shkencë dhe Arsim, të krijonin vendin për më shumë akademik, të votonin ligjin që ne propozuam, ndërsa ata e bllokuan me vëmëron për përfaqësim të drejtë dhe adekuat në Arsim, këta dolën me idenë madhe komunale që përshtron akoma më tepër shqiptarët, thuhet në reagimin e BDI-s. Pas përplasjeve mes qëndrimeve të partive politike lidhur me nismën e koalicionit Vlen, reagime ka pasur edhe nga Akademia e Shkencave dhe Arteve e Maqedonisë. Sipas përfaqësuesve të Arshamit, gjatë dekadës së fundit institucioni ka pasur anëtar shqiptar, dhe se Maqedoninë e Veriut nuk mund ta përfaqësoj asnjë institucion tjetër në asociacionet akademike ndërkombëtare. Mirpo, nga pala shqiptare është ngritur shqetësimi se Akademia në një farë mënyrë është mbillur për punësimin e shqiptarëve. Publicisti Bardil Zaimi thot për Radion Evropa e Lirë se Arshami duhet të ndërrojë konceptin e vet të ritashëm.
Kemi dhe më thënë informacione se nga parafrasisht 60 të punësuar në këtë akademi, dhe më thënë vetëm një është shqiptar. Pra kemi një, të themi një loj hipokrizie në këtë drejtim, përshkak se në njëra anë, dhe më thënë, mbyllën dyert për shqiptar që t'jenë pjesëmarrës të denjë, densisht të marrën pjesë, dhe më thënë, në këtë akademi, e cila gjithsesi duhet ta korrigjoj sigurisht edhe konceptin e vet, domethënë që të futet pikërisht në ato që nuk kupton koncept multikulturor ose interkulturor.
Lërson publicisti Zaimi. Njohësit e rrethanave ndërkaq parashikojnë se ideja për Akademinë Shqiptare mund të shërbejë si presion për hapjen edhe më shumë të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, kryesisht kur bëhet fjala për shqiptarët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky shkoi në Bruksel sot për të prezantuar planin e fitores me 5 pika fillimisht para udhëheqësve të Bashkimit Evropian e pastaj para ministrave të mbrojtjes të NATO-s. Asnjëra prej dy organizatave perëndimore hartazi nuk e ka hedhur poshtë planin dhe është e drejtë të thuhet se ato janë sjellë me dashamirësinë ndaj Kievit. Megjithatë, as pika 1, as pika 2 nuk japin shpresa. E para përcakton se Ukraina duhet të marrë ftesë për të anëtarësuar në NATO, ndërsa e dyta leje për të përdorur armë rreze të gjatë të siguruara nga perëndimi në territorin rus. Kievi prej kohësh i kërkon këto dy pika, por nuk ka dritë jeshile. Ukraina do që ftesën për NATO ta ketë tani, ndërsa anëtarësimi të bëhet pasi të përfundoj lufta. Në këtë mënyrë ajo synon ta ulë frikën mes anëtarëve të NATO-s se mund të tërhiqe në një konfrontim të drejt për drejt me Moskën. Këtë kërkesë ka paraqitur edhe në samitin e NATO-s në Vilnius vitin e kaluar, edhe në samitin e si vjetëm në Washington. Në përgjigje, Alianca Ushtarake ka konfirmuar se Ukraina do të jetë antare dikur në një të ardhme dhe ka dalë me formulime si ura drejt antarësimit ose rruga e saj drejt antarësimit është e pakthyeshme. Kur u pyet për ftesën, sekretari përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte i tha të njëjtat fjalë dhe nënvizoi gjithçka që organizata e tij bën për vendin e shkatruar nga lufta. Ambasadori amerikan në NATO Julian Smith tingëlloi njësoj e paangazhuar. Dhe kjo do të thotë se nuk ka asgjë të re. Nuk kemi lëvizur për te Vilniusit dhe Washingtonit, është refreni i zakonshëm që dëgohet në NATO. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për lejen për të sulmuar thellë brenda Rusisë. Ky është kryesisht një vendim i SBA-s dhe duket se Washingtoni nuk është i interesuar ta lejojë atë. Zelenski u kthye duar bosh nga udhtimi i tij në SBA në shtator dhe duket se asgjë nuk ka ndryshuar, marr parasysh edhe faktin se SBA-ja është në prag të zgjedhjeve presidenciale të 5 nëntorit. Me dy pikat e para vështirë të realizueshme, tri të tjerat, frenimi i Rusisë nëpërmjet një pakete parandaluese strategjike jo bërthamore të vendosur në tokën ukrainase, mbrojtja e përbashkët nga SBA-ja dhe BE-ja e burimeve kritike natyrore të Ukrainës, dhe zëvendësimi disa trupave amerikane të stacionuara nëpër Evropë me ushtar Ukrainas pas luftës janë bërë të diskutueshme. Zelenski e ka ditur gjithmonë se ky do të ishte një pazar i vështirë, por tani për tani, përpara një dimri që pritet të jetë i vështirë dhe raskapitës, ai ka luajtur kumar duke e vendosur topin në fushën e perëndimit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale, Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës nesër në orën 12, mirë mbetëshi.